Liewe gemeente, julle kan julle Bybels oopmaak by Johannes 10. Dan gaan ons luister na die hele hoofstuk. Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat het was wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van die skape nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. En die huurling vlug omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie en ek word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en het sal wees een kudde, een herder. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem, Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê, en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Daar het toe weer verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. Baie van hulle het gesê, hy is van die duiwel besete en is kranksinnig. Wat luister julle na hom? Ander het gesê, hierdie woorde is nie van 'n besetene nie. 'N duiwel kan tog nie die oë van blindes open nie. En dit was die fees van die tempelwyding in Jerusalem. En dit was winter. En Jesus het in die tempel gewandel in die pilaargang van Salomo. En die Jode het hom omring en vir hom gesê, hoe lank hou u ons in onsekerheid? As u die Christus is, sê dit vir ons ronduit. Jesus antwoord hulle, ek het dit vir julle gesê en julle glo nie. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my. Maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos ek vir julle gesê het. My skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader, wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Die Jode het toe weer klippe opgetel om hom te stene. Jesus antwoord hulle, baie goeie werk het ek julle getoon van my Vader, oor watter een van die werke stenig julle my? Die Jode antwoord hom en sê, het is nie oor 'n goeie werk dat ons u stenig nie, maar oor Gods lastering, en omdat u wat 'n mens is, u self God maak. Jesus antwoord hulle, is daar nie in julle wet geskrywe, ek het gesê, julle is gode nie, as dit hulle gode noem, tot wie die woord van God gekom het, en die skrif nie gebreek kan word nie, sê julle vir hom wat die Vader geheilig en in die wêreld gestuur het, U spreek Gods lasterlik, omdat ek gesê het, ek is die seun van God. As ek nie die werke van my vader doen nie, moet julle my nie glo nie. Maar as ek dit doen, al glo julle my nie, glo die werke, dat julle kan erken en glo dat die vader in my is en ek in hom. Toe het hulle weer probeer om hom gevange te neem, en hy het uit hulle hand ontkom. En hy het weer oor die Jordaan gegaan na die plek waar Johannes eers gedoop het, en hy daar geblei. En baie het na hom gekom en gesê, Johannes het wel geen teken gedoen nie, maar alles wat Johannes van hom gesê het, was waar. En baie het daar van hom geglo. Amen. Dit is die woord van God. Geliefdes, ons gaan nou ook luister na die eerste vraag en antwoord van Sondag 21. Ons gaan 3 sondae spandeer in Sondag 21. Hier is 3 groot vrae wat hier hanteer word. Dit is artikel 9 en 10 van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk. Dit is die eerste vraag en antwoord. Die tweede vraag en antwoord is gaan oor die gemeenskap van die heiliges. En die derde vraag en antwoord gaan oor die vergewing van sondes. So ons gaan, anders as vorige kere waar ons 'n volle sondagsafdeling op 'n slag hanteer het, gaan ons in hierdie geval elke vraag en antwoord apart hanteer. So ek gaan DV hierdie week net na die eerste vraag en antwoord, en Pieter DV volgende week die tweede, en dan weer ek na die derde. Nou, net vinnig voordat ons luister na Sondag 21, ons is nou besig met die derde deel van die apostoliese geloofsbelijdenis, wat handel oor God die Heilige Gees, die leer oor God die Heilige Gees. En mens maak 'n fout as jy sê, in die katechismus is al net een sondagsafdeling wat gaan oor God die Gees, verwysend na die vorige een, Sondag 20, is eintlik hierdie hele deel, hierdie hele derde deel van die 12 artikels, gaan dan oor God die Gees. So ook die artikels wat gaan oor die kerk, is eintlik artikels wat dan gaan oor God die Gees, en ek hoop dat ons dit vanaand ook sal raak sien. Nou in hierdie vraag en antwoord word daar gevra, wat glo jy van die heilige algemene christelike kerk? Nou in die apostoliese geloofsbelijdenis self word het gestel, ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk, in enkelvoud. So daar is net een. Daar is nie meer kerke in hierdie sin nie. Daar is een kerk. 'N kerk. 'N heilige algemene christelike kerk. En dit word dikwels dan genoem ook die wesenseienskappe van die kerk. Ons kry in die NGB die kenmerke van die ware kerk, ware woordverkondiging, suiwer woordverkondiging, suiwer bediening van die sakramente, en die bediening van die kerklike tug, maar hierdie word dan ook genoem die wesenseienskappe van die kerk, deel eienskappe wat so deel is van die wese van die kerk. Die eerste een is dan dat daar is een kerk, daar is 'n eenheid in die kerk van Christus. Tweede een is dat dit is 'n heilige kerk, is deel van die wese van die kerk, is dat die kerk is heilig. Die derde kenmerk is, dit is 'n algemene kerk, 'n algemene kerk, of dit word partykeer ook genoem 'n katolieke kerk. Dan moet jy dit onderskei van die Rooms-Katolieke kerk, so daarom is dit nuttig om dalk eerder die woord algemeen te gebruik, dat mense nie die twee verwar nie. Maar dan ook die christelike, of soms word dit ook genoem die apostoliese kerk, christelike kerk. So wat glo jy van die heilige algemene christelike kerk, dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is deur sy Gees en woord, in die eenheid van die ware geloof van die begin van die wêreld af tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Nou, voor ons eintlik by die preek self uitkom, net vinnig dat ons kyk na die inhoud van hierdie antwoord, en dan gaan ons die rest van die tyd net in Johannes 10 spandeer. Dit is eintlik 'n baie kompakte sin met klomp inhoud in. En wanneer ons sulke sinne kry in die Heidelbergse katekismus, is dit nuttig om eers te vra, wat is die hoofsin? Wat is die hoofgedagte in hierdie antwoord? En dan kan jy daarna, kan jy die ander frases weer terug insit, en dan help het jou met beter uit mekaar te sit en beter te verstaan, wat gaan hier binne aan? Wanneer ons dit doen hier, dan is die twee hoofsinne in die antwoord. Die eerste een is, dat die Seun van God vir hom 'n gemeente vergader, beskerm en onderhou. Dis die eerste hoofsin. Die Seun van God vergader vir hom 'n gemeente, het vir hom 'n gemeente vergader, beskerm en onderhou. En die tweede hoofsin is dat ek daarvan 'n lid is en sal bly. Dis die twee hoofsinne in ons lydenis hier. En so nou as ons van die ander frases weer terug insit, dan hoor jy dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente vergader, beskerm en onderhou. So, die Seun van God kyk na die hele menslike geslag, nie net na een groepering onder die menslike geslag nie, maar die hele menslike geslag oor al die tye, en vanuit die hele menslike geslag maak hy vir homself 'n gemeente bymekaar. Dan, 'n tweede frase is dat die Seun van God vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, vergader, beskerm en onderhou. So wie is die wat hy uit die hele menslike geslag bymekaar gaan maak in tyd? Is die wat die Vader vooraf uitverkies het en vir die Seun gegee het. Daai mense maak hy nou bymekaar in tyd, soos wat die geskiedenis afspeel, dan maak hy hierdie mense bymekaar vanuit al die plekke, alle tye, maak hy mense bymekaar om deel van sy gemeente te wees. Hy vergader sy gemeente, hy beskerm sy gemeente en hy onderhou sy gemeente. Maar dit is dan net die wat tot die ewige lewe uitverkies is. Dan 'n derde frase wat hier ook is dat die Seun van God vir hom 'n gemeente deur sy gees en woord vergader, beskerm en onderhou. Die Here vergader sy gemeente deur sy gees en woord. Die Here beskerm sy gemeente deur sy gees en woord. En die Here onderhou, hy dra sy gemeente deur sy gees en woord. En nou kan jy hier sien hoe hierdie artikel dan eintlik gaan oor God die Heilige Gees. Die artikels wat gaan oor die kerk is artikels wat die Gees se werk beskryf, want die Seun wil vir homself 'n gemeente bymekaar maak, die wat die Vader vir hom gegee het. Hy wil hulle bymekaar kry. Maar hoe doen hy dit? Deur die Gees. Die Gees gaan deur oor die uithoeke van die wêreld en hy bring mense tot geloof, hy vergader hulle. Hy maak hulle bymekaar om gemeente te wees. So deur sy Gees en woord. Dan die volgende frasetjie wat ons in die antwoord kry is dat die Seun van God vir hom 'n gemeente in die eenheid van die ware geloof vergader, beskerm en onderhou. So wat is dit wat die gemeente dan aan mekaar bind? Is 'n eenheid van ware geloof. Die ware geloof is wat die eenheid van die gemeente is. En so maak hy sy gemeente dan by mekaar in 'n ware geloof. Al die ware gelowiges is deel van die gemeente. Dan, dat die Seun van God vir hom 'n gemeente van die begin van die wêreld af tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou. So dit sê oor alle tye. Nie net van alle plekke nie, maar oor alle tye. So die gemeente, die kerk van Christus in hierdie manier beskryf, is nie 'n kerk wat eers ontstaan het, byvoorbeeld, toe Diamantvlei ontstaan het. Dis iets wat al bestaan het van die begin af. En het sal bestaan tot die einde toe. En die Here is besig om mense deel te maak van hierdie kerk, hierdie een heilige algemene Christelike kerk. Dan die tweede hoofsin is en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Dit is wat so mooi is van hierdie belydenis skrif is, dit is nie, sê nie net heeltyd vir jou, wat is die leer nie, dit bring het by jou hart uit. En wat ek vir jou hier ook vra, is jy lid van hierdie kerk? Is jy 'n lewendige lid van hierdie kerk? Is jy lewendig, in die sin van het Christus het jou lewendig gemaak, en het jou ingevoeg in hierdie lichaam in, en jy lewe as deel van hierdie lichaam, as jy besig om jou Here te dien. As jy 'n lewende lid van hierdie kerk, en dan ook die geloofsoortuiging, dat as jy eenmaal gered is, dan sal jy vir ewig gered is, dat ek vir ewig deel sal wees van hierdie ware kerk, hierdie algemene kerk. Goed, so dan, julle sal nou agterkom dat ons praat op twee maniere as ons die term kerk gebruik. Partykeer verwys ons na hierdie kerk oor alle eeue, oor alle plekke, alle eeue en tye is dieselfde. Die heilige algemene Christelike kerk, wat net een kerk is, is nie kerke nie, is net een kerk. En ander kere, ook in gehoorsaamheid aan die skrif, en die skrif praat ook soms so, is daar kerke. En ons 'n kerk wat beperk is tot een plek, die kerk in Efese, byvoorbeeld. Dis 'n kerk op 'n bepaalde plek in 'n bepaalde tyd. Daai gemeentes, baie van die gemeentes van die Nuwe Testament bestaan nou nie meer nie. So, is hierdie twee teenstrydig? Nee. Hierdie algemene Christelike heilige algemene Christelike kerk raak in sekere tye op sekere plekke sigbaar. Dat jy dit daar sien, dat jy dit daar kan tas, dat jy kan sien, maar hier is die gemeente van Christus, raak hier sigbaar, as hier op hierdie spesifieke plek, is hulle vergadering, kan ons dit sien, maar hier is die gemeente. Goed, so, daarom dat daar hierdie geskiedenis ook al gepraat is van 'n onsigbare en 'n sigbare kerk, dis nie altyd die nuttigste onderskeid nie, jy kan ook probleme daarmee vind, maar in 'n sekere sin help het jou ook. Onsigbare kerk word dan gebruik normaalweg om te verwys na hierdie as ons praat van die een kerk, van alle eeue, oor alle plekke, daai een kerk word normaalweg dan na verwys as die onsigbare kerk, en dat ons gemeente, al die gelowiges wat hier is, wat hier vergader word, dis dan die sigbare kerk, dis waar die onsigbare dan op 'n spesifieke plek, 'n spesifieke tyd, sigbaar word. Goed. Toe nou, ons wil sien, is hierdie leer, is dit iets wat net uitgedink is, is dit iets wat wel uit die skrif kom? Ons moet die skrif bely. Ons moet nie net 'n belydenis skrif navolg, omdat 'n belydenis skrif nie, ons moet sê, ek bely hierdie, want dit is wat die skrif sê. En so wil ons graag sien, hierdie belydenis oor een heilige, algemene, Christelike kerk, sien ons dit in die skrif, en ek dink ons sien dit, al daai wesenseienskappe, kry ons wel in Johannes 10. Die konteks van Johannes 10, vind ons in Johannes 9, waar Jesus, 'n man wat blind gebore is, genees het. En mens sien radikaal verskillende reaksies daarop, dat hierdie man nou so wonderbaarlik genees is. Die man wat self genees is, het aanvanklik het hy gedink, Jesus is 'n profeet, net 'n profeet. Later, dan sien mense daaruit wel iets meer in hom gebeur, want aan die einde van die hoofstuk, dan glo hy dat Jesus die Seun van God is, en hy aanbid hom. Hy aanbid vir Jesus. Wat treffend dan is, as jy ook kyk, hoe is Jesus' reaksie daarop? Mens hoor soms hoe kritici sal sê, nee, maar hierdie ding dat Jesus God is, dit is eers later in die kerkgeskiedenis is dit uitgedink. Jesus het nooit gesê dat hy God is nie. Maar hier sien jy dit. Hier sien jy dat Jesus word aanbid en hy keer dit nie. Later, dan lees jy hoe van die apostels ook, hoe mense voor die apostels neerval nadat die Here deur hulle wonderwerk gedoen het, en dan skeer hulle klere, en hulle sê, ons is net mense, aanbid God. En hierdie moet vir jou al sê, hierdie is iets van Jesus wat erken, ek is God, voor die fariseers. Want jy moet nou Johannes 19 saamlees, dis een vertelling wat aan mekaar loop, een gebeurtenis, een narratief, een gesprek eintlik, een konflik tussen Jesus en die fariseers. Die reaksie van die fariseers is dat hulle nie glo nie. En die ironie is dat die man wat blind is, sien meer as net met fisiese oë. Hy sien Jesus as die seun van God. Die manne wat gesien het, is geestelik heeltemal blind. En Jesus sê dit ook in Johannes 9 vers 39, tot 'n oordeel het ek in hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie mag sien, en die wat sien blind mag word. Die uiteinde hiervan is dat hulle vir eers die man wat nou genees is, sy ouers inroep en vra wie is Jesus dan nou, en dan later roep hulle die geneesde man self in, en dat hulle hom uiteindelik verban uit die sinagoge uit. So dink nou, hoe verskriklik is dit? Jy mag nie meer daar waar die mense by mekaar kom, binne jou dorpie om die Here te aanbid, jy mag nie meer daar by mekaar kom nie, jy mag nie meer daar ingom nie, jy mag nie meer daar kom nie. Jy is uitverban, uitgeban. En die aanklag was dat hy is 'n sondaar. Die veronderstelling is daar dat sy blindheid het gekom as gevolg van sonde. Vreemde ding dat hulle nie verder gaan en van nou waar het die genesing dan nou vandaan gekom nie. Maar hy is nou verban uit die gemeente uit. En dan lees ons hoe Jesus hom gaan soek. Jesus hoor dat hy uit die sinagoge verban is. Hy gaan soek hom op. En dan kom hierdie man tot geloof. En hy sien Jesus vir wie hy waarlik is. So dis twee ontmoetings met Jesus. Eerst terwyl hy fisies blind was, toe bietjie later, en dan aanbid hy ons Here. So, die man wat uit die sinagoge verban is, het Jesus gaan opsoek, en hy laat hom nou inkom in die koninkryk. En dit is ietsie wat mens nou in gedagte moet hou, wanneer ons kom by Johannes 10. Die gedagte van iemand wat mag inkom, en hy wat hom laat inkom. Die persoon kom in deur Jesus. So lees ons nou in Johannes 10, net daarna, die narratief vloei direct van 9 na 10 toe, daar is nie onderbreking en hulle toegereis van hierdie plek na daai plek nie, dit is dieselfde gehoor, wat het nog hoor. Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape by hulle naam, en lei hulle uit. En wanneer hy sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Nou die praktyk hier was vir die hoorders baie bekend, baie van hulle was skaapwagters, en maar vir ons is dit iets wat ver verwyderd, ons werk nie deesdae meer so met skape sommer nie. Dikwels was daar een skaapstal, wat gedeel is deur 'n meerderheid van herders, en dan bring hulle kudde in hierdie een skaapstal in, en dan het hulle 'n wagter aangestel wat by die deur staan van die skaapstal, dat daar nie 'n dief mag inkom en die skape inkom steel. So daarom, die wagter laat net, die wat hy weet, julle is die herders, net die herders mag inkom, mag toegang kry tot die skape. Daarom, as daar 'n dief of 'n rower is, dan klim hy van die ander kant af in. Hy kom nie, hy probeer nie by die deur ingaan nie, want daar's 'n wagter wat daar staan om die toegang te weier. So dan die volgende oggend as die herder kom, dan laat die wagter laat hom inkom in die stal in. En dan is dit nou 'n mengelmoes van skape. Dis nie almal sy skape nie. Dis 'n mengelmoes van skape wat daar saamdrom in die skaapstal. Dan begin hulle uitroep. En hy ken hulle by die naam. Hy roep hulle, elke skaapie het 'n naam voorgegee. En hy roep hulle so een vir een. En dan kom hy skaapies, amper soos honde, kom so een vir een uitgehardloop na die herder toe. En dan stap die herder vooruit na die weiveld toe en die skape volg hom. Soos wat hy stap, dan roep hy hulle en hy roep hulle en hulle volg sy stem. En so lei hulle dan na die weiveld toe. So dit is die wat ons Here Jesus dan nou die prentjie wat hy hier skets. Hy sê dan ook dat die wat dan nie deur die skaap deur die deur ingaan nie, se dief en 'n rower. Dit maak nou sin. Hy sê ook die skape volg nie die vreemdeling nie. Hulle hardloop eerder weg want hulle ken nie sy stem nie. En dit maak nou ook vir ons meer sin. Nou hierdie gelykenis, lees ons in vers 6, het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was, wat hy tot hulle spreek nie. En dit was iets wat oor en oor gebeur het. Mense dink soms, dat die gelykenisse was maklike stories, waardeur ons Here die waarhede van die koninkryk op 'n eenvoudige manier vir die mense wou oordra. En sommige van dit kan mens ook raak sien, dit is iets wat jou verbeelding aantas, wat jou tref dikwels die gelykenisse. Maar jy sien ook hoe die Here hierdie waarhede dan vir sommige toemaak, juis met die gelykenisse. En hy sê dit ook in Matteus 13 vers 10 en die disippels het gekom en vir hom gesê: "Waarom spreek jy tot ons deur gelykenisse?" Antwoord hy: "Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Want hy wat het, aan hom sal gegee word en hy sal oorvloed hê. Maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het." Daarom spreek ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. Dan haal hy uit die profeet Jesaja aan om presies dieselfde punt aan te maak. So hier is verborgenhede van die koninkryk. Wat is 'n verborgenheid? Dit is iets wat toegemaak is. So dink kinders, dink as mamma die suiker in 'n pot toemaak, dan is daai suiker is in 'n sekere sin is dit 'n verborgenheid. Dis toe. Jy weet nie noodwendig wat daar binne is nie. Totdat iemand, of kom ons sê eerder koekies, totdat iemand kom en hulle tel die deksel op en jy kan inloer, dan kan jy sien wat is daar binne en dan kan jy dit kry, dan kan jy dit daarvan vir jouself vat. En dit word nou genoem die verborgenhede van die koninkryk. Hier is dinge van die koninkryk wat hier binne ingesit is. Dit is daar, dit is nog altyd daar, maar is toegemaak dat almal dit nie kan sien nie. En dan wil Jesus dit net vir party mense oopmaak. En vir ander mense wil hy dit toe. Hy sê dan vir die disippels, vir julle is dit gegee om hierdie dinge te weet, maar vir hulle nie. En daarom spreek ek in gelykenisse. En so sien jy nou hoe Jesus effektief is daarin. Die feit dat die mense dit nie verstaan nie, beteken nou nie dat Jesus 'n oneffektiewe kommunikeerder was nie. Ja, hy is juist presies effektief, want dit is presies wat hy wou regkry. Hy wou sekere geheimenisse, sekere dinge van die koninkryk wou hy toehou vir party en oopmaak vir ander. Jy kan nou weer dink aan die herder wat party mense roep om te volg en ander mense gaan nie volg. Dis iets daarvan weer. Hy wil dit oopmaak vir die wat hy wil hê, wat moet hoor, wat moet bekeer, wat moet glo en wat dan moet volg, wat agter hom moet aanstap, vir hulle maak hy dit oop. En vir die ander hou hy dit toe. Hy wil hulle nie hê dat hulle hom moet volg nie. So dan lees ons in vers 7. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. So nou begin hy die gelykenis verklaar, hy begin dit verduidelik. Dit is baie nuttig wanneer ons Here dit doen, as van die gelykenisse waar ons nie so 'n in detail verklaring het nie, en dan sit, moet mense dit met baie groot versigtigheid, moet jy werk met daai gelykenis, dat jy nie jou bespiegelinge daarin lees nie. So hierdie is nuttig, as ons Here self kom en hy sê, hierdie is wat hierdie ding beteken, hierdie is wat daai ding beteken, en hier begin hy dit nou doen. Hy sê, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Ons het vanoggend in die Bybelstudie het ons ook gepraat oor die fondament van die apostels. Dat Christus bou sy kerk op 'n rots, en daai rots is die belydenis dat Jesus die Christus is, dat hy die seun van God is. So die leer van die apostels is heeltemal gerig op Jesus Christus en op hom alleen. En daarom is hierdie is die fondasie wat alreeds gelê is van die kerk vir die res van die tye, is dat Jesus die Christus is die seun van God. En daarop wil hy rys die hele gebou op. En hier lees mense dan, ook deur my, die wat deur my ingaan, sal gered word. Daar lees jy dit. Jesus is die Christus. Hy is die weg. Hy is die verlosser. So hierin kan mens iets sien van, dat dit is 'n Christelike kerk. Christus is die weg. Christus is die deur. Daar is nie 'n ander weg nie, daar is nie 'n ander deurgang nie, daar is nie 'n ander manier om gered te word as Jesus, wat die Seun van God is, wat die rots is, wat die Christus is. So daar sien ons iets van die wesenseienskap van die kerk dan. Nou hier word 'n paar individue dan nou hier onderskei, 'n paar groepe. Hier staan eers, ek is die deur van die skape, wat beteken dit? Ons het nou ietsie daarna verwys, jy kan kyk na vers 9, dan lees jy daar, die wat by die deur ingaan, sal gered word. So wat sê ons Here Jesus, as hy sê, ek is die deur, dan sê hy, ek is die manier hoe jy deel kry aan redding. Dis net deur my. Daar is nie 'n ander manier om in te kom. En as jy op 'n ander manier probeer inkom, dan kry jy nie deel in die lewe nie, dan sê jy die verrowe. Jy hoor dan nie daar nie, jy gaan verwyder word. Die enigste manier om deel te kry aan lewe, is deur die deur, is deur Jesus Christus. Dit is nie so, dat alle godsdienste is maar soos paadjies, wat in dieselfde heuwel oploop, en uiteindelik by dieselfde uitpunt aankom nie. Daar is nie 'n klomp deure, waar deur jy kan inkom, en die een deur se naam is Boeddha, en die ander deur se naam is Allah, en sovoorts en sovoorts nie. Daar is net een, en sy naam is Jesus Christus. Hy is die enigste deur. Almal wat by hom ingaan, sal gered word. Mens kan hierdie ook vra vanuit 'n ander hoek. Een vraag is wat beteken dat dit 'n deur is? Die ander vraag is, wie is almal skape? Wie is skape? En dan kan jy dit antwoord wel, die wat by die deur ingegaan het. Hulle is die skape. Want jy hoor in vers 9, as iemand deur my ingaan, hy sal gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Wie is die ware skape van Jesus? Is die wat deur 'n ware geloof deel kry aan die ewige lewe. Hulle is skape. As jy op 'n ander manier gered wil word, dan is jy nie 'n skaap nie. Jy het nie deel aan die lewe nie. As jy sit en jy dink wel, as ek vir jou sal vra, wat gebeur as jy sterf, en jy sê, ek gaan hemel toe, en ek vra vir jou, waarom? En die antwoord dan, wel, want ek dink ek probeer my bes, of ek lewe goeie lewe, of ek dink ek vergelyk goed met die ander mense wat hier rondom sit, of dalk, ek lyk selfs beter as daai ou, of daai ou, of daai ou, wel, jy probeer by 'n ander deur ingaan, jy sal nie lewe nie, jy sal nie deel kry aan die lewe nie. Is alleen as jy glo dat Jesus Christus is my lewe, dat Jesus het sy lewe gegee, sodat ek mag lewe. As jy glo in Jesus, dan kry jy deel aan die lewe en dan is jy 'n skaap. Alle ander is bokke. En eendag gaan die skape van die bokke geskei word. Eendag gaan dit duidelik gemaak word. Hierdie mense wat nog altyd voorgegee het, wat nog altyd gesê het, maar ek is 'n Christen, hulle was dit nooit nie. En hulle gaan afgeskei word. En die ander, dit gaan gesê word, julle was nog altyd my skape. Julle het my nog altyd geken en ek het julle nog altyd geken. En hulle gaan aan die ander kant toe gevat word. En hulle sal lewe. Vers 1 tot 8, hoor ons van 1 en 8, hoor ons nou van 'n ander groep, iemand anders as die deer, iemand anders as die herder, iemand anders as die skape, jy hoor van diewe en rowers. Die wat in vers 1 word het genoem, die wat van 'n ander kant af wil inklim, van 'n ander kant af nie, hulle weet die poortwagter, die een wat by die hek staan, die wag wat aangestel is, hy sal hom nie laat ingaan nie. En so, maar hy wil wel by die skape uitkom, so stap hy om en hy gaan klim aan die agterkant oor. En dis aan die diewe en die rowers. Iets wat mens daar moet sien, is hierdie is mense wat nooit by die deur ingegaan het nie. En wat sê Jesus, die wat by die deur ingaan, hulle is gered. So dis mense wat verlore is. Dis mense wat nie in Christus glo nie. Wat jy wel ook sien, is dat hulle klim in en dan begin hulle die skape roep. Want jy hoor in vers 8, die skape luister nie na hulle. So, wat veronderstel dit? Hulle het probeer om die skape te lok. Hulle het probeer om die skape te roep. Wat doen hulle? Hulle probeer die skape mislei en voorgeer. Ek is die herder. Kom skapies, kom volg my. En so is dit ontsaglik belangrik dan vir die skape om die herder se stem goed te ken. Want dan gaan diewe en rowers kom, wat roep en lok, maar hulle is nie die herder. En om sy stem uit te ken, moet jy die herder se stem ken. Jy moet agterkom, maar wag. Hierdie een se stem klink anders. Die manier hoe hy praat, dit klink nie soos my herder nie. Dit klink soos 'n vreemdeling. Dalk is dit 'n dief of 'n rower, dan moet jy wegkom. Daai skape moet weghardloop van die diewe en die rowers. Wat jy sien, wat doen hierdie diewe en rowers? Soos waar hulle dalk aanvanklik sê kom mooi roep, probeer om die skape te lok. Wat doen hulle uiteindelik met die skape? Hulle wil hulle steel, hulle wil hulle slag, hulle wil verwoes. Hulle wil die skape van die Here verniel en vernietig. Gebruik by hulle vat. Mens hoor gereeld daarvan by kultegroepe. Die mense wat dan uiteindelik uit 'n kultegroep uitkom, daai mense is verniel. Hulle is verskriklik seer gemaak en hulle vat lank om weer enige persoon wat sê ek bring vir jou die woord van die Here, hierdie is wat die Here sê, om daai persoon ooit weer te vertrou. Want hulle is verniel, hulle is beskadig, hulle is seer gemaak. Maar die Here is genadig en hy is goed, hy bevry gereeld mense uit hierdie kultegroepe uit. En dan voeg hy hulle wel deur by sy kudde. Hy gryp hulle dan eintlik uit die greep van die diewe uit en bring hulle weer terug na sy sorg toe. Maar ons moet besef, daar is baie diewe en rowers soos kulteleiers. Wat mense wil weglok. Jy moet nie die fout maak om te dink dat die mense wat uiteindelik by kultegroepe opeindig, dit is die mense wat nie so skerp is nie. Dit is die mense wat nie so slim is nie. Dikwels is dit die mees gesiene mense in die samelewing. Daar's 'n kultegroep wat bestaan uit net prokureurs en dokters en vergeleerde mense wat totaal mislei en bedrieg was en uiteindelik weggeloop het van die herder af, agter 'n mens aan, agter 'n dief aan. Ons moet ons herder se stem ken. Vers 11 hoor ons dan 'n volgende eenheid, eerste eenheid was vers 7 tot 10, waar hy begin het, ek is die deur van die skape, en nou vers 11 begin iets van die volgende eenheid, waar hy sê, ek is die goeie herder. Jy het al een bietjie gehoor in vers 10 al, dat die beeld verander, waar die beeld verwysend na hom, want hy sê in vers 10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, ek het gekom dat jy die lewe in oorvloed kan hê. Nou, een deur kan nie kom nie, die herder kom. Die herder kom deur die deur en kom al sy skape. So daar die beeld al een bietjie verander, waar hy na homself verwys, van die deur na die herder. Ek is die goeie herder, die een wat kom, dat my skape lewe mag hê en oorvloed kan hê. Hoe kry hulle lewe en oorvloed? Van vers 10, is in vers 11, die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Waar lê die lewe en oorvloed wat ons dan kry? Want dit is nie in jou bankrekening syfertjie wat baie groot is nie. Dit is nie in die hoeveelheid karre wat jy dan mag besit of die hoeveelheid eiendomme wat op jou naam is nie. Dit is nie in sulke forme van voorspoed en welvaart soos wat hierdie vers dikwels voor misbruik word nie. Waar mense sê, as jy 'n kind van die Here is, dan sal daar vir jou oorvloed en welvaart wees, en daar sal nooit teenstand wees, en daar sal nooit siektes wees, en daar sal nooit swaar kry wees. Klomp dwalinge, weer stemme van diewe en rowers, wat jy wil weglei. Waar lê die lewe en oorvloed? Dit lê in Jesus self. Want sien hoe praat hy. Ek kom om vir hulle lewe en oorvloed te gee. Ek is hierdie herder wat kom om lewe en oorvloed te gee. Wat sê hy daarna? Ek gee my lewe vir die skape. Dis in hom wat Christene lewe het en oorvloed het. Dat dit mag wees dat die Here in sy raad besluit om vir sommige Christene wel ook welvaart te gee, om wel 'n groot bankrekening te gee. Maar dit is nie iets wat saamgaan met geloof nie. Hierdie geskiedenis is daar hordes Christene, ware gelowiges, ywerige Christene wat honger gely het, wat dood gegaan het, wat swaar gekry het. Die Here beloof nie nou vir ons voorspoed en welvaart en geen siekte, geen swaar kry nie. Daar is beloftes daarvan, maar dit is vir wanneer Christus weer kom, dan gaan al daai eerste dinge gaan eindig. Daar gaan nie meer trane wees nie, daar gaan nie meer dood wees nie, daar gaan nie meer honger wees nie. Al die dinge is verby. Maar as dikwels is daar in groepe, is daar een, wat mens kan noem, oorgerealiseerde eskatologie. Dat daai beloftes wat ons nou uitsien vir een dag, dat het gesê word, maar die dinge is nou al, dat die Here gaan nou al alle siektes wegvat, die Here gaan nou al alle dood wegvat, en as jy dan wel siekte en dood en armoede het, is het omdat jy nie genoeg gloon, is het tekort in jou geloof, die fout lê by jou geloof, as jy net meer glo, dan gaan jy al hierdie goeders gee, want hoor dan, die Here sê vir jou, ek het gekom om vir jou lewe en die lewe in oorvloed te gee. Maar nou moet jy jou herderse stem in die konteks hoor. Jesus beloof nie hier geen swaar kry en lyding en siekte en so nie. Hy sê eintlik self, waar lê daai lewe en oorvloed? Dit lê in dit wat hy vir jou gaan kom doen. Dat hy sy lewe vir jou afgee en dat jy mag deel kry aan al die skatte en gawes wat daar in hom is. Skatte in die hemel, wat nie getel kan word nie. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Vers 12, maar die huurling, en hy wat nie herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom, en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. Die huurling vlug, omdat hy 'n huurling is, en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken en ek ook die Vader en ek lê my lewe af vir die skape. Hier kry ons nou nog karakters. Ons het nou gehoor van die goeie herder, ons Here Jesus self. En hy is 'n goeie herder want hy lê sy lewe af vir die skape. Maar nou hoor jy van 'n ander persoon, die huurling. Die wat aangestel is om die skape op te pas, maar die skape behoort nie aan hulle. En jy hoor van hierdie huurlinge, die skape is nie hulle eiendom nie, is die een ding wat jy sien. Die ander ding wat jy sien is, wanneer daar 'n teken van gevaar kom, dan maak hulle spore. Hulle hardloop weg. Hulle gee meer om vir hulle eie vel as vir die skape. Dit word dan net so beklemtoon ook in vers 13, hulle gee niks vir die skape om nie. So hier is 'n groepering wat tydelik sorg dra oor die skape, maar hier is iets van 'n ontrouheid daarin. Ek dink in albei gevalle, wanneer dit gaan oor die diewe en die rowers, en wanneer dit gaan oor die huurlinge, dan is die Here besig om 'n skerp vermaning te rig teenoor die leiers wat aangestel is oor sy kudde deur die eeue. Pas op, jy wat aangestel is oor die gemeente van die Here, dat jy nie optree soos 'n dief of 'n rower en hulle probeer wegsteel van Jesus af om agter jou aan te gaan. Pas op dat jy nie optree soos 'n huurling wat eintlik net vir jouself omgee en nie omgee vir die skape. En jy sien iets daarvan in hierdie tyd by die fariseërs. Die fariseërs wat regtig vir hulle self die mag en gesag vir die verbondsvolk wou behou. En nie wou erken dat Jesus die Christus is. Hulle was so ernstig daaroor dat hierdie moet ons in bly. Dat hulle is eintlik besig om te probeer om die volk van die Here van Jesus af te probeer wegsteel, van die Messias af weg te steel. Dat dit moet hulle sin bly. Maar dan hoor jy ook van iets anders, van 'n wolf. Die wolf wat kom, wat die skape vang, die skape uit mekaar jaag. Ons Here Jesus identifiseer nie die wolf hier nie. Hy sê nie hierdie is wie die wolwe is nie. Wat ons wel het in die Nuwe Testament is hoe Paulus die ouderlinge van Efese saamroep terwyl hy op pad is terug na Jerusalem toe. En dan het hy 'n laaste gesprek met hulle. Dan kyk hy daai ouderlinge, kyk hy so in die oë. En hy sê vir hulle, ek weet dat daar van onder julle wolwe gaan kom. Dan roep hy die ware ouderlinge aan en hy sê dat hulle met die kudde van die Here beskerm. So jy met die kudde van die Here beskerm teen die wolwe wat die gemeente wil uitmekaar uitskeer en verwoes. En wat daai gedeelte so verskriklik maak, is juist daai gedagte dat hy sê van onder julle, van binne af. Dis nie 'n gevaar wat mense nou so maklik kan sê, ja, dis dalk die ateëste, dis dalk die moslems, dis dalk die hindoes, dis dalk die woke beweging. Hulle kan dalk ook 'n vorm van 'n wolf wees wat tande het wat die gemeente wil verwoes en verskeur, ja. Maar van die wolwe dring gemeentes na binne, wil die gemeentes van binne af verwoes en uit mekaar skeer. Daarom moet ons op ons hoede wees. Ons moet mooi sorg dra oor die gemeente van die Here, oor die kudde. En jy sien dit gereeld. Jy sien by baie teologiese skole hoe die van die professors dan uiteindelik raak dit duidelik, maar hierdie was nooit 'n gelowige nie. Dit raak al hoe meer duidelik, maar hierdie man is 'n wolf. Hier is 'n man wat met dwaalinge die gemeente wil verskeur en wil verwoes. Dat daar by teologiese skole, by universiteite, mense is wat sê, maar Jesus is maar net 'n gewone mens. Hy het nooit regtig op uit die dood uit opgestaan nie. Dat daar mense is wat uiteindelik maak hulle dit uit, maar ek glo nie eintlik nie. Ek is eintlik, sê hy dit ook prontuit, ek is 'n ongelowige. Maar hy is nog steeds besig om die gelowiges te wil leer van wie Jesus is en wat Jesus kom doen het. Hy wil 'n leermeester wees van die skrif vir die gelowiges. Dis wolwe. Dis wolwe wat voorgee dat hulle binne mag wees, wat eintlik verwyder moet word, wat uit afgeskei moet word vanuit ons kringe. Ons mag nie maar saggies werk met 'n wolf nie. Maar dan leer ons ook weer wie is die goeie herder. Ons lees in vers 11, die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Ons lees in vers 14, ek is die goeie herder. Ek ken my eie en word deur my eie geken. En dink dit, dat Jesus jou op die naam ken. Dis ook iets wat jy te gemaklik mee omgaan, met daai besef, dat Jesus jou op die naam ken. En elke liewe ander ware gelowige, ken hy op die naam. Hy ken jou deur en deur. Dis die gees van Christus wat jou deurgrond, wat jou diepste binneste ken, wat jou beter ken as wat jy jouself ken. Hy ken jou. Hy ken jou. En hy is lief vir jou. Ek ken my eie. Maar ook, ek word deur my eie geken. Die wat by die deur ingaan, die wat aan die Here behoort, hulle ken weer die herder. Hulle ken sy stem. Hulle volg die herder. Hulle stap agter hom aan. En so moet jy jouself dan ook vanaand vra, ken ek die herder? Dan lees ons verder, herhaal hy dit weer, dit wat hy in vers 11 gesê het, en ek lê my lewe af vir die skape. Een van die gevare dan is duidelik die ewige dood, die sonde en die verdoemenis wat ons verdoem. En dat Jesus staan, as herder staan hy op vir sy skape met die ewige dood, wat soos 'n verskriklike, angswekkende wolf aankom, hierdie skape te vang en te verskeer. Hier staan die dood, en dan staan Jesus op as herder, en hy veg teen hierdie monster dood, en hy oorwin hom. Hy lê sy lewe af vir die skape, sodat sy skape mag leef. En dan lees ons in vers 16 die volgende wesenseienskap van die kerk. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister. Hier is die algemene kenmerk. Kenmerk van die algemene kerk. Die kerk is nie beperk tot een plek, tot een tyd, tot een volk nie. Die kerk word vergader vanuit alle volke, oor alle tye, op alle plekke. En waar ons Here Jesus dan nou hier kyk na die Jode, en dan sê hy, ja, hier is mense vanuit hierdie stal, van hierdie groepering, wat deel is van my kudde, maar ek het nog ander skape wat by 'n ander kraal ingejaag is, en ek gaan hulle ook gaan haal. En dan gaan ek hulle bring, en dan gaan dit een groot kudde wees. Een kudde, met een herder. Want alhoewel daar nou iets van 'n skeiding is, van die een groepering is daar, en die ander groepering is daar, is hulle almal deel van die kudde van Christus. Dit sal een kudde wees en een herder, en daar lees ons die volgende wesenseienskap. Een kerk. Daar is een kerk. Een kerk, ja, wat op verskillende plekke en verskillende tye sigbaar word. Maar uiteindelik het Christus een liggaam. Uiteindelik het Christus een bruid. Uiteindelik het Christus een kudde. Uiteindelik is daar een tempel waarin die Here woon. En hierdie een kerk bestaan net uit ware gelowiges. Daar is nie skynheiliges, voorgee gelowiges, valse gelowiges wat deel is van hierdie een kerk nie. Dit is een kerk wat saamgevoeg is met net ware gelowiges, met net die wat deur die deur ingegaan het. Hulle is die kudde. So net ons al drie wesenseienskappe gesien. Christelike of apostoliese kerk, wat gebou is op die fondament dat Jesus die Christus is, behoort aan Christus. Die algemene kerk en een kerk. As ons bietjie vorentoe spring in die teks, dan kom ons by vers 24. Waar ons Here dan in die pilaargang van Salomo wandel. En dan kom die Jode na hom toe en hulle vra vir hom, hoe lank hou u ons in onsekerheid? As u die Christus is, sê dit vir ons ronduit. En antwoord ons Here, ek het dit vir julle gesê en julle glo nie. In die eerste deel dan sê hy, ek is die deur. Tweede deel het hy gesê, ek is die herder. En nou sê hy, ek is die Christus. Ek het dit vir julle gesê. Ek het dit vir julle gesê, maar julle glo nie. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my, daar is getuienis, daar is bewyse, en die bewyse is gegrond op die profesieë oor die Christus in die Ou Testament. In die profete is daar wat God gestuur het, God het vooraf, het hy sy boodskappers gestuur om te sê, hierdie is die tekens wat die Messias sal doen, hierdie is die dinge wat gaan gebeur wanneer die Messias onder julle is, en dan wys Jesus na daai dinge wat nou aan die gebeur is onder hulle, wat almal gesien het, wat nie in die geheim gebeur het nie, wat openlik gebeur het, al hierdie tekens, en hy sê, hier is die tekens, dit getuig van my, dat ek die Christus is. Vers 26, maar julle glo nie. Hoekom nie? Want julle is nie van my skape nie. Dit is so skokkend. Het die naar aanlesing van Lazarus. En dan kan mens dalk denk, wel, dalk as ons 'n ateïs sou bring, en ons laat hom in 'n begraafplaas staan, en dat ons bid tot die Here en die Here maak daai een van daai grafte oop en dan staan iemand uit die dood uit op. Dalk daai persoon se oupa, iemand wat hy persoonlik geken het, sekerlik sal hy dan glo. As hy so 'n wonderwerk sien, sekerlik sal hy dan glo. Maar dan het jy die probleem van Lazarus. Waar presies dit gebeur, hulle ken vir Lazarus. Lazarus was duidelik dood. Hy het al gestink. Die Here maak hom lewendig. En wat doen hulle in ongeloof? Hulle maak 'n komplot om vir arme Lazarus weer dood te maak. Sien die hardheid van ongeloof. Sien hoe verskriklik verlore is die mens werklik. Dat selfs al staan 'n dooie op, en hy kom getuig oor wie Jesus is, dan sal jy in ongeloof nog steeds nie glo nie. Wat het jy nodig? Jy het nodig dat Jesus jou deur sy gees vir homself kom vat. Jy het nodig dat nie net die woord verkondig word nie, maar dat die Heilige Gees deur die verkondiging van die woord jou gryp vir homself. Dat hy jou afsonder vir die Here alleen. En daai met wie dit gebeur, lees ons, dit is die mense in vers 29, wat die Vader aan Jesus gegee het. Die Vader het sekere mense vanuit hierdie totale mensdom, het hy vir homself gekies, en het hulle vir Jesus gegee. Hy het gesê, my seun, hier is jou kudde, red hulle. En dan kom die seun, en hy red die kudde. En dan kom die gees, en hy maak hierdie kudde by mekaar, dat hulle by Jesus mag wees. En so lees ons van die laaste wesenseigenskap, 'n heilige kerk. 'N Groep mense wat vanuit die wêreld uit by mekaar gemaak is en afgesonder is vir die Here en vir die Here alleen. 'N Kerk wat uit die wêreld uit weggevat is, wat nie soos die wêreld is nie, wat anders is as die wêreld, wat aan die Here behoort en aan hom alleen, Christus se skape, 'n heilige kerk. En so bely ons dan, ons glo in 'n Christelike algemene en heilige kerk, aan een Christelike algemene en heilige kerk. As ons dan so 'n bietjie dink aan wat hierdie dan beteken vir ons, dat ons glo in 'n Christelike of 'n apostoliese kerk, dan sê ons, daar is geen ander een wat Jesus se plek kan inneem nie. En dan, wat ons wil hoor, is ons wil Jesus hoor. Ons wil hoor wie Jesus is. Ons wil hoor wat Jesus gedoen het. Die deur is Jesus, nie ek nie. Jesus vergader en bewaar sy kerk en bou sy kerk met hierdie leer. En dit is die leer wat ons wil hoor. Dis die leer wat ek nodig het. Dis die leer waardeur Christus my bewaar. Dis die leer waardeur Christus hierdie kerk gaan bou. Is 'n leer met Christus as middelpunt. Dis 'n Christelike kerk. Dis 'n apostoliese kerk en die leer van die apostels is Christus. Wat kan ons leer vanuit algemene kerk? Ons kan, die een ding wat ons daaruit kan leer, is dat ons is nie die eerste gemeente in die geskiedenis nie. En ons baie om te leer by die gelowiges wat ons vooraf gegaan het, by die wysheid en die insig wat die Here vir hulle gegee het. Ons hoef nie alles nuut te ontdek nie. Ons kan by die wat ons vooraf gegaan het ook gaan leer. So voorreg om nog tot 'n mate in 'n sekere sin in 'n gesprek te kan gaan met die Christene wat reeds by die Here is deur middel van hulle boeke of hulle preke. So ons kyk nie net binne die gemeente nie. Die Here het ook dinge buite die gemeente gegee. Die Here het ook dinge in ander tye gegee. Ons kan gaan kyk na die Puritane. Ons kan hulle bronne gaan lees. Ons kan hulle biografieë gaan lees. Ons gaan kyk in die tyd van die reformatie. Ons kan kyk in die tyd van die vroeë kerk. Die Here het baie dinge vir die kerk deur die eeue gegee. Hy gee nie alles vir die kerk net in hierdie tyd nie. Hy gee dit oor die eeue heen. Gee hy skatte vir die kerk. En so kan ons dit gaan ontdek. Ons kan dit geniet. Ons moet dan ook sê, as ons sê ons glo in 'n algemene kerk, dat die kerk mag nie beperk word om te sê net mense van een volk of een stam of een nasie kan gelowiges wees. Ons mag nooit daar gaan. Die Here maak vir hom 'n kerk bymekaar vanuit alle volke, vanuit alle stamme, vanuit alle tale en nasies. So as ons dan te doen het met 'n groepering soos die Israel visie, wat sê, nee, net Afrikaners is kinders van die Here. Die ander volke hier in Afrika, hulle is nie eens mense nie, wat nog gepraat daarvan dat hulle kan kinders wees, dat hulle kan kudde wees, dat hulle kan skape wees. Dan sê ons nee, ons glo in 'n algemene kerk. Ons glo van 'n kerk wat vergader word vanuit alle volke. As ons sê ons glo aan een kerk, dan sê ons daarmee ook, dat bande tussen gemeentes is 'n gegewe. Daar is een kerk. Daar is noodwendig dan bande tussen ons gemeente en ander gemeentes. Dit is daar. En ons kan dit opsoek en ons kan dit beleef. Ons gaan nie vanuit die leer van dat daar een kerk is sê dat ons is die enigste kerk nie. Die Diamantvlei is die enigste kerk nie. En verstaan ons hierdie leer verkeerd. Hierdie leer maak juis dat ons ander gemeentes ook erken as kerk. So sê die Here vergader ook op ander plekke gemeentes en daar is 'n lieflike band tussen alle ware gelowiges en alle ware kerke. Ons een kudde en ons een herder. As ons sê dit is 'n heilige kerk, dan sê ons daarmee, ons behoort aan Christus en aan hom alleen. Ons sê geen mens sal eienaarskap vat van hierdie kerk nie. Hierdie kerk behoort nie aan 'n individu of 'n groep individue. Hierdie kerk behoort nie aan die ouderlinge of 'n woordbedienaar nie. Hierdie kerk behoort aan Christus en aan hom alleen. Geen mens mag eienaarskap vat van die kerk, en dis Christus se. Dis heilig, dis afgesonder vir hom alleen. As ons sê dat ons glo in 'n heilige kerk, dan sê ons ook dat ons is afgesonder van die wêreld. Ons sê daarmee in hierdie, by hierdie plek, volgens een se stem, en dit is Christus. Dit is die herder se stem. Ons wil nie hier die wêreld se stem volg nie. Ons wil nie agter die wêreld aanloop nie. Ons wil nie wêreldse idees in die kerk hê nie. Ons wil die herder se stem hier hoor. Ons hoor dit in sy woord. Die Here vergader, bewaar en bou sy kerk deur sy woord en gees. Ons is afgesonder van die wêreld, eenkant gesit vir die Here en vir die Here alleen. Ons volg nie vreemde stemme nie, maar net die stem van Christus. Wat ons doen as 'n gemeente, as ons ook sê, ons is deel van die heilige kerk. Nou hierdie, wat ons katechismus moet nou daarmee doen, is hy maak dit persoonlik. Kan nou baie gemaklik wees vir ons om hierdie te sê, ja, ek glo hierdie dinge. Ja, vir die kerk, ja. Nou, kyk die katechismus jou in die oë. En hy vraag, is jy deel daarvan? Is jy 'n lewende lid van hierdie kerk? Is jy? Lewe jy dit? Beleef en leef jy dit? En glo jy ook dat jy dit vir ewig sal bly? Al die herder, dring ons dan ook in Johannes 10 om te sê, vers 18, niemand neem dit van my af nie. Skies, verkeerde vers. Vers 28, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand trek nie. As ek sê, ek glo dat ek aan Christus behoort, dat ek deur die deur ingegaan het, dat ek is 'n skaap van die herder, dan sê ek ook, ek glo daarmee, my lewe, my siel is in die hand van die herder, en niemand kan my uit sy hand uitruk nie, ek sal vir ewige lid bly van hierdie kerk. Amen.